Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na hapa studio mimi ni Abishakur Abud. Karibisheni katika matangazo ya nusu saa. Ni matumaini tutakuwa pamoja nasi kwa leo siku ya Jumanne Januari 22 mwaka 2019. Karibuni. Basi katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, wachambuzi wa siasa za DRC watabiri utawala mgumu kwa rais mteule Felix Tshisekedi endapo hata unda serikali ya umoja wa kitaifa na Martin Fayulu.
Bwana Tshisekedi atapata changamoto nyingi sana kuweza kuongoza taifa. Jambo pia tusahau ya kwamba ni kwamba vyama vya upinzani vinahisia kwamba bwana Kabila alikuwa na makubaliano ya kando na bwana Tshisekedi.
Wakazi wa Bukavu wajadili uwezo wa Umoja wa Afrika kutatua mgogoro wa siasa za DRC, wakisema mwenyekiti wa AU si rafiki wa nchi yao.
Ule mtu mwenye walikuwa nasema atakuya na ile inyo Afrikena, Paul Kagame, hapa kii kulikuwa ki Rwanda. Ye kunani hapa Kongo? Yata kia tufundisha isi tutaishi, na japo ye na naishi kwa ki bifulani. Hatumpendi hapa.
Rais wa Zimbabwe basi Emmerson Mnangagwa alazimika kusitisha ziara yake nchi za nje na kurejea nyumbani kushughulikia maandamano dhidi ya utawala wake. Kulikoni? Na kwanza basi taarifa habari kutoka hapa Washington DC. Wafuasi wa mgombea wa upinzani wa kiti cha rais cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Fayulu walitia moto matairi jana mjini Kinshasa baada ya maafisa usalama kuzuia kufanyika kwa mkutano wa kisiasa. Fayulu alipanga mkutano mkubwa hadhara mbele ya ofisi za chama cha MLC, lakini alizuiliwa na polisi waliokuwa na silaha na kuzuia njia zote kuelekea jengo hilo. Mvutano wa kisiasa wa Kongo uliongezeka baada ya mahakama ya katiba kuidhinisha ushindi wa Felix Tshisekedi ambao Fayulu amekuwa akiupinga tangu kutangazwa na tume huru ya uchaguzi CENI. Wafuasi wa muungano wa Lamuka uliomunga mkono Fayulu waliitikia wito wa kuandamana, na walipozuiliwa walitia moto matairi na kuchoma uchafu katika barabara za mji mkuu na kubeba jeneza iliyokuwa na jina la Tshisekedi. Mshambulizi wa kujitoa mhanga amejilipua na bomu alipolenga msafara wa magari ya wanajeshi wa Marekani na wapiganaji wa Kikurd katika shambulio la pili dhidi ya wanajeshi wa Marekani mnamo wiki moja nchini Syria. Kanali Sean Ryan wa jeshi la Marekani amesema hapakuwepo na majeraha miongoni mwa wanajeshi walioongozwa na Marekani. Mashahidi wanasema shambulio lilitokea upande wa magharibi wa mji wa Shahadad katika jimbo la Haseka, katika njia inayotumiwa zaidi na wanajeshi wa muungano wanaoongozwa na Marekani katika kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Video iliyotolewa na shirika linalofuatilia haki za binadamu Syria lenye makazi yake Uingereza, Syrian Observatory, imeonyesha moshi ukipaa juu kutoka kile kinachoaminika ni gari la kijeshi la wanamgambo wa Kikurdi wa Syria. Observatory inaeleza kwamba watu watano waliuliwa katika shambulio hilo. Mvutano umejitokeza kati ya Ufaransa na Italiana baada ya naibu waziri mkuu wa Italy Luigi Di Maio kurudia matamshi kwamba sera za Ufaransa barani Afrika zinachangia umaskini na kusababisha wimbi la wahamiaji, saa chache tu baada ya Ufaransa kumuita balozi wa Italy mjini Paris ili kuwasilisha malalamiko rasmi kutokana na matamshi hayo. Kenneth Bwire anasomea ripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari, Luigi Di Maio, mwanasiasa asiyefuata mwelekeo wa siasa za kawaida nchini mwake, anayeongoza muungano wa nyota tano, amesema kwamba Ufaransa inaendesha uchumi wa nchi 14 za Afrika zinazotumia sarafu ya franka ya CFA, sarafu ya enzi ya ukoloni inayoambatanishwa na hazina ya Ufaransa. Di Maio ameongezea kwamba sera za Ufaransa zinachochea idadi kubwa ya wahamiaji kuelekea Ulaya, akitaka umoja wa Ulaya kushughulikia swala la ukombozi wa Afrika, akidai kwamba Ufaransa inaendelea kuzichukulia baadhi ya nchi za Afrika kama vibaraka vyake. Ufaransa kwa upande wake inadai kwamba sarafu ya franc imesababisha udhabiti wa fedha katika nchi zinazoitumia. Lakini rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema mwaka 2017 kwamba ni jukumu la serikali za Afrika kuamua zinataka kitu gani kuhusiana na kutumia sarafu hiyo. Kinyume na utawala wa awali, serikali mpya ya Italia yenye kufuata mrengo mkali wa kulia imekuwa katika mzozo mara kadhaa na Ufaransa kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo uhamiaji, sera kuhusu Libya, ikijaribu kujitofautisha na serikali za awali za mrengo wa kati kushoto.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Afisa wa cheo cha juu wa zamani wa kampuni ya kandarasi ya Bosasa ya Afrika Kusini amewaambia wachunguzi wa kupambana na rushwa kwamba kampuni yake ya zamani ilikuwa inalipa hongo ya kila mwezi kwa waziri mmoja chini ya utawala wa rais wa zamani Jacob Zuma. Angelo Agrizi, mkuu wa zamani wa shughuli za utendaji wa kampuni ya Bosasa, alitoa ushahidi wa siku kadhaa na kutoa habari hizo motomoto ambazo hazikutazamiwa kwa tume ya sheria inayochunguza tuhuma za ulaji rushwa chini ya utawala wa Zuma. Agrizi anasema alikuwa na jukumu la kuhesabu na kufunga dola karibu 3,600 fedha taslimu iliyokuwa inapelekewa Nomvula Mokonyane kila mwezi. Anasema tabia hiyo iliendelea kuanzia mwaka 2002 hadi 2016 wakati alipoacha kazi na kampuni hiyo. Mokonyane, ambaye ni waziri wa mazingira hivi sasa, alitumikia serikali ya Zuma kama waziri wa maji kati ya mwaka 2014 hadi 2018, na kabla ya hapo alikuwa waziri wa majimbo. Bosasa, ambayo imebadilishwa jina na kuwa African Global Operation, ilikuwa inapata faida nyingi kutokana na kandarasi za wizara za serikali kuu na makampuni ya umma. Rais Omar al-Bashir anapanga kuelekea Qatar wiki hii, ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuanza malalamiko makubwa ya kitaifa dhidi ya serikali yake. Bashir anatazamiwa kuwasili Qatar hii leo na atakutana na mfalme Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani hapo kesho kwa majadiliano juu ya namna ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili. Shirika la habari la Qatar linaripoti kwamba Bashir amejaribu kupuzi maandamano akisisitiza kwamba majasusi wa kigeni wanahusika na malalamiko pamoja na ghasia zinatokea. Nchi hiyo imeshuhudia maandamano makubwa katika takriban miji yote tangu Disemba 19 wakati serikali ilipopandisha bei ya mkate.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wachambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema utawala wa rais mteule Felix Tshisekedi utakumbana na changamoto chungu nzima, ikiwemo kutoungwa mkono na Umoja wa Afrika pamoja na jumuiya ya kimataifa jinsi angependelea. Wachambuzi wanapendekeza serikali ya umoja wa taifa itakayomhusisha pia wanasiasa wanaozuiliwa nje ama wanaozuiliwa kurejea nchini kama Moise Katumbi ili kurejesha utulivu DRC. Nimezungumza na Profesa David Monda na kwanza nikamuuliza kuhusu changamoto zinazomsubiri Tshisekedi, huku Martin Fayulu akisisitiza kwamba ndio mshindi wa uchaguzi.
Jambo la kwanza ni kwamba huyu Fayulu na vyama vya upinzani havijakubali ushindi wake, angalau ikiwa ni kwamba mahakama imethibitisha kwamba ameweza kushinda uchaguzi huu. Jambo la pili ni kwamba tusisahau DRC kwenyewe kuna vikundi vingi ambavyo vinapigana na serikali na vinapinga serikali, hususan eneo za Goma na DRC kule kaskazini na mashariki. Kwa hivyo anazo changamoto nyingi sana ambazo zitamkumba.
Wakati huo huo, ni upinzani ambao unaongozwa na Martin Fayulu utakuwepo nao ukidai kwamba wao ndio washindi. Je, anaweza kuwa ni hatari kwa uongozi wake? Anaweza kuwa ni changamoto kubwa kwa uongozi wa Tshisekedi?
Atakuwa ni mpinzani mkubwa sana wa bwana Tshisekedi, manake tusisahau ya kwamba alikuwa akiungwa mkono na bwana Bemba na pia vigogo pia vya upinzani kutoka eneo za kusini mwa DRC. Kwa hivyo vyama vya upinzani vikiungana na kukiwa hizi patashika za kisiasa, bwana Tshisekedi atapata changamoto nyingi sana kuweza kuongoza taifa. Jambo pia tusahau ya kwamba ni kwamba vyama vya upinzani zinahisia kwamba bwana Kabila alikuwa na makubaliano ya kando na bwana Tshisekedi ili kuweza kumwekea kipaumbele na kuidhinisha uongozi wake bwana Kabila kule nyuma bwana Tshisekedi.
Kabla ya uchaguzi wa DRC, nchi za kimataifa pamoja na Umoja wa Mataifa vilisikika kwa sauti moja wakitaka uchaguzi ulio huru na haki. Uchaguzi umefanyika, jumuiya ya kimataifa ipo kimya. Je, swala la DRC linaweza tikisa fikra za kimataifa?
Kwa wakati huu ni swali au changamoto kubwa kwa jamii ya kimataifa. Nafikiria mataifa mengi yamechoshwa na hizi patashika za kisiasa DRC.
Viongozi wa DRC wangechukua hatua gani kuweza kutulizana wenyewe kwa wenyewe kwa manufaa ya taifa na maendeleo ya wananchi?
Bwana Tshisekedi ni lazima apige darubini, manake hawezi kuongoza taifa, ni kama nusu ya taifa iko nyuma kwenye vyama vya upinzani na wanampinga. Mimi ningefikiria angeweza kuleta serikali ya mpito au serikali ya muungano ambao pia unawaingiza vigogo vya wa upinzani, hususan vigogo kama kina Bemba, kina Fuyulu, waweze kujiingiza kwenye serikali na kumsaidia kuleta uwiano na umoja wa kimataifa.
Ni Profesa David Monda akichambua siasa za DRC na changamoto zinazomsubiri Rais mteule Felix Tshisekedi. Tukiwa bado huko DRC, baada ya Umoja wa Afrika kuahirisha safari yake iliyotarajiwa Jumatatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa nchi hiyo wana maoni tofauti. Baadhi wana maoni kwamba ujio hauna umuhimu wowote, wengine wakisema kuwa ingekuwa vyema kama Umoja wa Afrika ungeshiriki sherehe ya kubadilishana madaraka kutoka kwa Joseph Kabila hadi kwa Felix Tshisekedi iliyopangwa kufanyika hivi karibuni. Kutoka Bukavu anaripoti Mitima Delashens.
Habari hii inatathminiwa kitofauti na wakaazi mjini Bukavu. Huyu ni Robert. Anahisi kuwa ujio wa ujumbe huu haukuwa na maana kabisa.
Hala kuwa Umoja wa Afrika ni watu fulani walijikamata wakasema sisi tuna faida fulani kwa Kongo.
Inavyoonekana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wakazi wengi waliposikia kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame ni miongoni mwa waliotarajiwa katika ujumbe huo wa Umoja wa Afrika hawakufurahi.
Ule mtu mwenye alikuwa anasema atakuya na ile inyo African Paul Kagame hapa kulikuwa ki Rwanda, yeye kunani hapa Kongo? Yote kama tufundisha sisi tutaishi na japo yeye na anaishi kwake bifulani, hatumpendi hapa.
Kulikuwa nasema mwenye atapita kuwe wa utawala kuwe wa upinzani, mwenye atapita na ule njo mwenye tutanani bo tu. Tulikuwa nasema rais mwenye alikuwa natawala tangu zamani atoke.
Wanyarwanda wanafanya ka election ya kwao, hatuyaonaka kusema sime Kongo naye nasema tunakatala uchaguzi nipitikana Rwanda.
Umoja wa Afrika hatuwezi sema kama hatuko nao, tuko mu Afrika na tuko obligé tukue mu Umoja wa Afrika. Ndiyo maana tutaenda tena kuwaona na watakuwa tuona tunasumulia kiafrika. Hatuko Ulaya, tutaitana, tunasumulia, tunaonesha kama kila inchi ya Afrika iko na katiba yake, kila inchi ya Afrika iko na politiki yake ya kujerea inchi yake, na sisi tuko na politiki yetu ya kujerea inchi yetu binafsi.
Hata hivyo, Mwanaharakati wa haki za binadamu Rafael Wakenge anahisi kuwa ujio wa ujumbe huo lilikuwa wazo nzuri.
Ndio maana tunawaza kama mtu mwenyewe aliweza kukubaliwa na Cour Constitutionnelle, kitu yake ya kwanza yenye atafanya ni kama anatia huyo mtu mwenyewe ataweza kusaidia kutia gouvernement ya ndani ya nchi, ule mtu akuwe mtu anakubaliwa ndani ya nchi na nje ya nchi ile inaweza kusaidia.
Upande wa vyama tawala vya FCC, mwanachama cha PPRD Madeleine Menge anapendekeza kuwa ujumbe huo ungewasili ili ushiriki sherehe ya kupeana madaraka kati ya Rais Joseph Kabila na Rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi.
Hiyo muda ya kusema wataunganisha huyo na ule imemalizika na haina tena thamani ya kuwa, lakini watakuja sasa kuishi vile ule mwenye alitangaziwa atapatiliwa madaraka na huyo mwenye atatoka.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdul Shakur Abud anaendelea kusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa ulinzi, kumradhi, wizara ya ulinzi ya Venezuela inaeleza kwamba maafisa usalama wa Venezuela wamewakamata walinzi wa taifa 27 baada ya kutuhumiwa kuandaa mapinduzi dhidi ya serikali ya Rais Nicolas Maduro. Wizara inaeleza kwamba kundi dogo la walinzi wa taifa waliwachukua mateka watu wane na kuiba silaha kutoka kituo cha kijeshi katika mtaa wa Cotiza mjini Caracas, mji mkuu wa Venezuela, wakati wa uasi ulipoanza alfajiri ya jana. Maafisa wa Venezuela wanasema maafisa wa 27 walikamatwa na huenda wengine zaidi wakakamatwa kutokana na uchunguzi unaoendelea. Jeshi linaeleza kwamba limepata silaha zote zilizoibwa na kuwakamata walohusika katika kile inachokieleza ni vitendo vya usaliti vinavyochochewa na wanasiasa wa mrengo wa kulia. Mkutano wa kimataifa wa jopo la uchumi duniani WEF huko Davos ulifunguliwa jana kwa onyo kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF juu ya kuongezeka hali ya onevu, ukosaji wa usawa na hasira za wananchi zinazotokana na hali mbaya ya kiuchumi. Hata kabla ya kuanza kwa mkutano huo wa wiki moja unaohudhuriwa na viongozi wa kisiasa na kibiashara 3,000, ilifahamika wazi masuala makubwa mwaka huu yatakuwa ni kuongezeka kwa misukosuko ya kijamii na kiuchumi, kuongezeka siasa za umaarufu vile vile. Viongozi wa Ufaransa, Marekani na Uingereza hawahudhurii mkutano huo katika mji wa Davos ambao kutokana na matatizo ya kisiasa nchini mwao.
Matangazo haya msikilizaji yanasikika kwenye masafa FM na masafa mafupi pamoja na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Abdul Shakur Abud, tunaelekea wapi?
Tunaelekea huko Kenya ambako maafisa wa usalama wamewakamata watu kadhaa wanaohusishwa na shambulizi la kigaidi la wiki iliyopita kama utakumbuka kule Nairobi. Mikutano kadhaa inaripotiwa kuendelea hata hivyo katika sehemu tofauti za nchi, ulinzi ukiwa umeimarishwa huku maafisa wakiapa kukabiliana na washambulizi wakati wote huo. Sasa ripoti hiyo inaelezaje, Bure?
Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Dr. Fred Matiang'i ameambia waandishi wa habari kwamba maafisa wa usalama wamejihami vya kutosha na wapo tayari kukabiliana na mtu au kundi lolote lenye nia ya kuishambulia nchi hiyo. Matiang'i alikuwa akizungumza baada ya mkutano na maafisa wakuu wa usalama nchini Kenya baada ya shambulizi la wiki jana lililotekelezwa na kundi la Al-Shabaab kwenye hoteli ya Dusit D2 jijini Nairobi na kuua watu 21.
We are alert and we remain alert 24/7.
Tupo macho na tunachukua tahadhari masaa 24 kila siku. Tupo kazini kuwalinda watu wetu na kuhakikisha kwamba nchi ipo salama. Yeyote anayefikiria kujaribu kutatiza usalama wetu anajidanganya. walipata baadhi ya majibu wiki jana na watapata majibu mengi watakapojaribu kurudi tena.
Maafisa wa Kenya wanasema polisi na wanajeshi waliua magaidi watano walioshambulia hoteli ya Dusit. Baada ya shambulizi hilo, watu 11 wamekamatwa wakihusishwa na shambulizi. Washukiwa wanne wamejisalimisha kwa polisi katika mji wa Isiolo ulio mashariki mwa Kenya. Watu wengine 12 wanahojiwa na polisi. Maafisa wa usalama wa Kenya wanasema kundi la Al-Shabaab bado ni tisho kwa usalama wa taifa hilo. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Garissa, Aaron Ombeo, ameambia Sauti ya Amerika kwamba maafisa walizima shambulizi jingine la Al-Shabaab Jumatatu usiku.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female.
Bahati mbaya walimpiga risasi na kumjeruhi mke wa mlinzi katika makao ya muda ya kampuni ya ujenzi wa barabara. Aliyejeruhiwa anapokea matibabu katika hospitali ya Garissa. Walinzi kwenye kampuni hiyo ya ujenzi walikabiliana nao na kuwashinda nguvu na kukimbia. Tunaendelea kuwatafuta.
Mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tuta anamtazamo kwamba Al-Shabaab anatumia fursa ya uhuru wa kisiasa nchini Kenya kutekeleza mashambulizi yao. Anasema nchi inastahili kuwa na msimamo dhabiti kati ya uhuru na masuala ya usalama.
The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental aspect of the human right.
Unaposikia nchi ina uhuru wa siasa zilizo wazi bila viziwizi na haki za watu zinaheshimiwa pamoja na haki ya siri ya mtu, uhuru wa vyombo vya habari, makundi ya kigaidi yanaanza kujiimarisha na kutekeleza shughuli zake.
Usalama umeimarishwa kote nchini Kenya, hasa katika sehemu zinazoshukiwa kwamba Al-Shabaab anatumia kuwasajili vijana kutekeleza ugaidi.
Naam, na sasa Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amekatisha ufupi ziara yake huko nje na kushughulikia maandamano yanayochochewa na ongezeko la bei ya mafuta. Maafisa wa polisi wamekuwa wakitumia nguvu kuwatawana waandamanaji wanaopinga ongezeko la 150% bei ya mafuta. Patrick Ndwimana anatusomea ripoti iliyotayarishwa na Columbus Mvungana kutoka Harare.
Baada ya kuzuru Russia, Belarus, Kazakhstan na Azerbaijan, Rais Emmerson Mnangagwa amesitisha ziara yake ya nchi tano na kurejea nyumbani kufuatia maandamano dhidi ya utawala wake. Mnangagwa alitarajiwa kuhudhuria kikao cha dunia kuhusu uchumi mjini Davos, Switzerland.
The acting president is quiet. The president is quiet. They are pretending as if all is well, doing state visits, etc.
Maandamano nchini Zimbabwe yanachochewa na kupanda kwa bei ya mafuta kwa kiasi cha 150%. Muungano wa madaktari unasema kwamba umetibu watu 68 wakiwa na majeraha ya risasi baada ya maafisa wa usalama wa Zimbabwe kutumia nguvu kuzima maandamano katika miji ya Harare na Bulawayo. Wanasiasa wa upinzani wanalaumu jeshi kwa vurugu zinazoshuhudiwa wakati wa maandamano, lakini maafisa wanasema sio maafisa wa jeshi wanahusika na matumizi ya risasi pamoja na kuwapiga waandamanaji, bali ni wahalifu. Polisi wamemkamata rais wa muungano wa wafanyabiashara Japhet Moyo akijaribu kuondoka nchini. Japhet Moyo pamoja na mchungaji Evan Mawarire na wengine 600 wanakabiliwa na mashtaka ya kupanga njama ya kuipindua serikali. Naibu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Movement for Democratic Change, Morgan Komichi, anamshutumu Rais Mnangagwa kwa kuamrisha maafisa wa usalama kutumia nguvu kuvunja maandamano.
I was shocked. I don't expect any leader to behave in that manner.
Nilishtuka sana, sitarajii kiongozi kuwa na tabia kama hizo. Kiongozi mwema hushauriana na wenzake badala ya kutumia nguvu za jeshi, polisi, vijana wa Zanu PF wenye fujo kuwapiga watu katika juhudi zake za kuzima mahitaji na kero za wengine. Huo sio uongozi. Hiyo sio tabia ya rais.
Mhadhiri wa uandishi wa habari na uhusiano wa kimataifa katika chuo cha Kiwani cha Harare, Alexander Rusero, anasema kwamba serikali yake Mnangagwa sio tofauti na ile ya Robert Mugabe.
Uncalled for, it's very unfortunate.
Vitendo wanavyofanya havifai. Matendo yao ni ya kustaajabisha. Watu walikuwa na matumaini makubwa katika serikali hii, lakini mwanzo wake ni mbaya. Raia wa Zimbabwe walikuwa na matumaini ya utawala bora baada ya Robert Mugabe kuharibu nchi.
To wish for Mugabe after 37 years of bastardizing this country.
Wakati huo huo, mahakama imeamrisha serikali kufungua mtandao wa internet baada ya kuzimwa kwa muda wa takriban wiki moja. serikali ilizima internet kwa madai kwamba raia wake wanatumia mitandao ya kijamii kusambaza habari kuhusu maandamano. Mahakama imeamuru kwamba waziri hana mamlaka kuwanyima raia wa Zimbabwe haki ya mawasiliano. Mnangagwa aliingia madarakani Novemba 2017 baada ya Robert Mugabe kulazimishwa kujiuzulu. Alishinda uchaguzi mkuu ambao upinzani ulidai ulikumbwa na visa vya udanganyifu.
Tuelekee mpakani mwa Gambia na Senegal, ambapo marais wa Senegal na Gambia wamefungua daraja la Senegambia kufanikisha biashara na usafiri katika nchi za Afrika Magharibi baada ya kucheleweshwa kwa miongo kadhaa, ikiwa pia ishara ya kurudishwa uhusiano mzuri kati ya mataifa hayo ya Afrika Magharibi. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Daraja la Senegambia kwenye mto Gambia lenye urefu wa zaidi ya kilomita 1 linapatikana katika sehemu kubwa ardhi ya Gambia, kilomita 10 kutoka kituo cha mpakani cha Farafeni, ambako marais Adama Barrow wa Gambia na mwenzake Macky Sall wa Senegal walikutana kwa sherehe za ufunguzi wakiwa wamesimama ndani ya gari lenye paa wazi kwa pamoja. Sherehe zinafanyika miaka miwili kamili tangu kuondoka kwa rais wa zamani Yahya Jammeh aliyekimbia uhamishoni baada ya utawala wa kimabavu wa miaka 22. Rais wa Gambia Barrow amesema ukichukulia jinsi Gambia na Senegal kijiografia zilivyoingiliana na kugawika kwa mto Gambia ni jambo la kushangaza. Anasema kwa nini daraja hili halijajengwa muda mrefu uliopita.
Henceforth be a major component. This magnificent bridge will henceforth.
Hii daraja maridadi itakuwa muhimu sana kwa kuunganisha Gambia na kuleta maendeleo, mshikamano, kuimarika kwa biashara pamoja na mataifa ya kikanda ya Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS.
Ujenzi wa daraja la Senegambia ulianza miaka ya 1970, lakini ulichelewa kutokana na changamoto za uhusiano mbaya kati ya Dakar na Banjul. Mipango mipya ya ujenzi ilianza mwaka 2015. Hivi sasa litaweza kufanikisha usafiri kati ya sehemu za kaskazini mwa Senegal na majimbo ya kusini, Casamas, ambako maendeleo yamekosekana kwa sababu za kutengwa kijiografia kutokana sehemu zingine na nchi, ikiwa umbali wa kilomita 400 kutoka mji mkuu. Casamas ni jimbo kubwa la kuvutia watalii na kilimo, na daraja litarahisisha pia uvuvi kati ya nchi hizo mbili na kupunguza muda kusafiri kati ya nchi hizo. Rais wa Senegal Sall ameeleza matumaini ya daraja hilo kufanikisha maendeleo.
Nous pouvons être fiers d'avoir transformé.
Tunajivunia kwa kufananisha ndoto hii ambayo imekuwepo kwa vizazi kadhaa, sasa imetimia.
Uhusiano kati ya Senegal na Gambia ulianza kurudi kuwa wa kawaida mwaka 2017 baada ya ushindi wa Rais Barrow mwezi wa Januari. Daraja la Senegambia linafunguliwa kwa magari madogo moja kwa moja hapo jana, ambapo watu watalipa kuvuka, na kuanzia Julai litafunguliwa kwa magari yanayobeba uzito mkubwa wa bidhaa.
Sasa Shakur Abuda anakamilisha habari kwa leo kwa kutusomea muhtasari wa habari.
Wafuasi wa mgombea upinzani wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Fayulu walitia matairi moto na uchafu mjini Kinshasa baada ya maafisa wa usalama kuzuia kufanyika kwa mkutano wa kisiasa wa Fayulu. Mashambulizi ya kujitoa mhanga amelipua kwa bomu usafari ya magari ya wanajeshi wa Marekani na wapiganaji wa Kikurd katika shambulio la pili dhidi ya wanajeshi wa Marekani mnamo wiki moja. Hakuna wanajeshi aliuawa, lakini watu watano wanaripotiwa wameuliwa. Mvutano umejitokeza kati ya Ufaransa na Italy baada ya naibu waziri mkuu wa Italy kurudia matamshi kwamba sera za Ufaransa barani Afrika zinachangia umaskini na kusababisha wimbi la wahamiaji. Na
hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Deodon Chubahiro. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud kutoka hapa Washington DC. Tunakutakia asubuhi njema na siku njema.